kiz minn bitlet soldi anke l-ħaxix tal-minestra kienetik taħafna affarijiet.
Anke jaħna stess kien ikollna kiterra ta' magħna meta mmorru hemmhekk sanke. Naħra l-ajruplan u ma nafx li l-gwerra ta'.
Iskrapa. Kien jagħmlu żarbu mill-bidu tal-aħħar. Illum ma sibx.
Inselmilkom, jiena Margita Juice, nixtieq nilqakom mal-ewwel programm Rakkonti. F'dan il-programm se nisimgħu nies li għexu esperjenzi li l-ġenerazzjonijiet tal-lum ftit li xejja fu dwarhom. Jista' jkun li hemm minnkom li tiftakru l-ġenituri tagħkom jirrakkontalkom xi stejjer simili. Minnaħa l-oħra, intom li għextuhom se jkollkom l-opportunità iġġeddu il-memorji tagħkom. U matul il-programm tal-lum u tal-ġimgħa d-dieħla se niltaqgħu ma' xi wħud min-nies li għexu iż-żminijiet tat-Tieni Gwerra Dinjija u se jaqsmu magħna xi esperjenzi li ġabet magħha din il-gwerra. U kien propju fl-1940 li Malta sabet ruħha fit-Tieni Gwerra Dinjija, iżda l-art tagħha beda fl-1941 bl-attakk tal-Ġermaniżi tal-Illustrious. Kull min għex dawk iż-żminijiet u jiftakar jaf li għall-Maltin fl-1942 kienet sena kruċjali u deċiżiva tal-gwerra. Sena wara l-oħra, bombi niżlin, djar jiġġarfu, kull imkien ħerba. Iżda wieħed jistaqsi, x'ħassew il-Maltin meta saru jafu li Malta kienet ukoll se tkun fil-mira tal-attakki tal-għadu?
L-ewwel net gwerra ġiet propja fit-3 settember 1939. Kien intieldu il-Ġermaniżi ma l-Ingliżi. U l-Ingliżi tilfa ħafna nies battle of Narvik. Għax maru lilha. Għax meta l-hemm tismaġina t-lajn, waħda ssif it-tlajn ilħan il-maġina t-lajn, issa ġiet tafħalqin, u mbagħad insomma. U basa stand l-Italjana mal-Ġermaniż u bdiet laqgħa l-gwerra. Però l-Ingliż kull ma ġellhom għax il-Franċiż tradewhom l-Ingliżi. Għax kien hemm lajn, insomma. U mbagħad aħna u Malta bdiet 11 ta' Ġunju 1940. U dik in-naħa hija għamil ma' l-offiċċju. Għamil naqsari u daqaw il-ħin, daqat il-serena. U jaħna kena mejda fil-nur. U kena laħa landa tal-ħjata u għat-flat, għata li ma' najlej. U għu maħu fil-mara, s-mara tijaw kena pregrant, insomma. U baħt, s-sattant, ħija kien fil-ARP u għahna konna d-daqru. Basta għaw il-ħin, huma il-marratija u marret momma għax huma il-professurellu ma' kogula jmil Tom Post il-Rabat u basta sa' nisċu morru maħħom aħna u basta ħija għal-issa ta' għamil meħ, si, meħ, s-sija ta' t-tifel. Għatlu, sa' namlu. U basta morna għazzebbuċ, għas aħna nisa għazzebbuċ u morna u domna, morna ġunju. U f'Novembru ġejna l-ħamlu. Saħna, għala voglia żebbu ġejna, ma' insomma jina t-sassima t-wili. U ma ġejna l-ħamlu. U bil-ħamlu konna t-ġdida, zanzanzanni jahna, terra, biexu terra, ija. U darba ġejna balla, warajna, tajret inna il-bit tal-bitħa, u baddew il-xetrijiet. Kienu ilom, insomma, kif jajduwa, ħabruwa l-gwerra u ma tinek insomma ma kontna fxej omt u fil-ħodu u mort il-qoddis. Mort il-qoddis ta' s-seba niftakar, jina l-bed n-qoddu u mort il-knisja ta' ġizwiti. U għaraftu t-leni tħol, jisma di l-leqaw, il-balomba u l-edura, id-do. U jina b'daqqa wahda, għaxin kont mazzijiet dak iż-żmien. U b'daqqa wahda insomma,
taqt niġri u fl-importantizzijiet mort id-dar tagħna. Għax hekk ħassejt ma nafx għaliex. Mort fejjem ommi u ħuti u ġbir u taqt niġri hemmhekk. Jien kelli da xejn bogħod. U mbagħad insomma ommi kienet diġà pupletta miskina marida u badnija insomma kienet fil-kamra fuq niżinnija isfel għadna fil-kamra isfel. Insomma mgettin hekk taf inti mbeżgħin. U da kollu, għalna somem mek, sa' kem għadda naturalment, ta' kien l-ewel wieħed.
Nkun ta' dni għalta tfalu, għax kem kelli 16 sena, ġifiri, 15, għalla bħaspeċi, naf li kont seni wasal biex nizzewweċ, għax missir kienet id-dej u la Russija, pero kelli raġel kwitin. Eja, mbagħad insomma, kont noqgħod krejt ma' ġenbi sippos f'appartament fuq nett taħt il-bejt u l-pulizija mill-kantuniera kien errejt tat-Taljani kien meta żewwieġ dal-għada taż-żwieġ. U l-pulizija qed naraħ sejjer hekk u jien ma nafx li qed jagħmel lili jien naf li kbar ħsieb jien kont qed inħares. Għannara l-ajruplan, u d-ma nafx li l-gwerra ta' Allora, għetna għambat insomma, għattara jiena ċjola l-bahar, l-ajruplan miex u l-bahar jola, minix nittendi li għet jitfall bombi. Għambat kif nżilt barra jiena konsera d-dara t-tommi, għalli, mel int ma tibżax il-pulizija, għalli il-bombi nizlin, għalli ma tkemela intili li bdejtajt, tamel il-sinjal, għalli mela għalmin mux int kontru gallarja, għet t-tawar. Għattu jivarajtu l-ajruplan għaddej, għattu il-bombi jintefa u ġurbaka, x-taljani t-kriħattu. Għabbat insomma, dana mort jena, imma mbajt, mbajt jimma bħajt x-tem jena, x-mbajt huħ u raġerti għaj kellu kamra f-bitħa, fejkin juqot, insomma, f-appartament, u għalli għallin t-gdi, għalli biex t-ġim qarbix, t-lestu bil-lejtor du iġifiri biex ma t-għoġ daklu li kollu. Għax kont fuq nied.
Ħassejtni mbeżza ħafna. Mbeżza għax ħana qalba għana fil-gwerra. Allura bdejt naħseb ħafna affarijiet imbagħad. Insomma, kien ħadd naħsokkol wittqiegħ fil-gwerra x'inha kont inbih. Kont inbih fil-gwerra. Iva, u da. U ġiet il-gwerra. U jien kont mod naħdem mal-Airbus. Mill-bejħ mod mal-Airbus. U mbagħad ġbajtem għax ma x'inganjani ajruplan għax eżmet. U bdejt niġib ibgħa taħt ħajtu żejt insomma jaqbiżni l-ajruplan. U kien bħal il-karwija tal-ajruplan. U mbagħad ما نفسر منه ما نفسر منه
وكيف ويهت يبصر داون كينو اتاكي بلاهنينا لما وقفو شي بالليل وبنار كل فيت هارس هربا صحيحة fejn fl-istess żmien hakem ukoll flagell tal-ġuħ. U mal-ħoss tal-balomba li kienet tikxef il-wasla tal-għadu, kulħadd kien jara fejn se jisken sakemm jgħaddi attakk kiefer ieħor. U x-shelters kienu l-aktar kemm popolari matul dak iż-żminijiet hekk koroħ.
Nfittxu l-qrab xelter. L-ewwel ajruplan li daħal, missieri għalhom kien qegħdin ħamsa minies, kienu qegħdin jaħdmu fuq it-triq, fit-triq, għawtax biex l-mfila, kif tinżelgħu isfel. Għalhom l-aħwa tiegħi diżel raġel, qabeż raġel minn ġol ajruplan. Ħasibha raġel il-bomba, il-bomba ħasibha raġel. U insomma, forsi kemm skappaw ġiex erba' passi minn fejn kienu. فقعت البومبة مع الأرض
Nxi m-nissir, kien jitwerwer zguru kenna xelter, xelter mux tal-blatta dik il-ħabta kien. Kienu jinżlu kulħadd kien jinżel isfel ġo tarax jiġi taħt il-postana kien, x'aħna mezzanin konna kbir. U kien jinżlu hemm u darba kien hemm żimel marbut, rrid tkisser il-bib kollox rabtuh ma bib ċkej kien. Kien hemm skarpan jaħdem fih bil-dak tal-Ġermaniżi, għall-Ġermaniżi kienu jitru. U dan insomma, mbagħad kienu jitilgħu, dak dejjem gora xina ma mmurx ix-xelter. U darba minnhom fettilli, tlajt għand uħti fl-appartament tagħha u tlajna fuq il-bejt kien ir-rej tal-Ġermaniżi. U smajnihom ġejjin bdejt ngħidilhom ġejjin tagħhom għax il-ħoss kien jinsema li mhix ġifieri taw l-ajruplani konna drajnihom. U nitilgħu fuq il-bejt jien u tliet oħra konna. U dana tnej oħra konna ninżel għax l-oħra beżgħet niżlet. U tlajna u qed naraw, meta waslu viċin tagħna bdew jimmaxingjawna, inżilna l-wiċċina fl-art biex tkaxkanna biex tħanna ġo l-iskalapiża biex ninżlu. Askalapiża kien. U dana naqra ma kinniex. U insomma, mbagħad għadda li rrejt ġifieri.
Bek ġejna fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm Rakkonti fejn illum tajna ħarsa lejn l-ewwel parti tat-tieni gwerra dinjija. It-tieni parti ta' dan il-programm jixxandar bħallum ġimgħa fl-istess ħin. U sa dakinhar jiena Margherita Ġus nixtieq ilkom ukoll saħħa. Għadkom kemm smajtu il-programm Rakkonti. Intervisti saru minn Stefania Cassaro, Marisa Falzon u l-produzzjoni kienet fidejn Kenneth Mizzi.